Ви слухаєте «Свобода» у празькій студії на віно Аліна Струве у Мінську, 23 година. За годину до полночі ви ще почуєте поштову скринку 111, подорожжя у вёску Шипки Вілейського району, запис отказу на питання навідників сайту «Свобода» керівника дипломатичної місії США у Білорусі Джонатана Мура і експертизу «Свобода», однак сперша новини. У центрі Афіни сьогодні відбулися сутикнення поліції і удільників масових антиурадових маніфестацій. Демонстранти закидували поліціянтів камінями, у відказ поліція приміняла слізотечний газ. У Греції проходить усягульний страйк, акція протесту почалася після того, як у суботу поліціянти застрелили 15-годового підлітка. Былому президенту Фінляндії Марті Ахтісаарі сьогодні вручена Нобелівська премія міру. Церемонія відбулася у столиці Норвегії Осло. Грошова частка премії складає більш за 1 200 000 доларів. Новий патріарх московський усія Русі буде обраний на помісному соборі 28-29 студеня. Таке рішення прийнято сьогодні на сході Святого Синоду Російської Православної Церкви. Каля 50 чальцов молодого фронту проводять у Мінську однодённий постголодовку у пам'ять прив'язаного комуністичного режиму і на знак солідарності з молоддю, репресованої у Білорусі. Сьогоднішні акції «Сябри молодого фронту» завершають першу хвалю агульнобілоруської кампанії «Комунізм під трибунал». Сьогодні Міжнародний день правов чоловіка відзначається 60-годдя краєвугольного документу в цій галіні усеагульної декларації правов чоловіка. Вона була прийнята ААН у 1948 році і утримлює перелік основних правов і свобод. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун заявив, що сьогодні декларація правов чоловіка так же актуальна, як і 60 років тому. По всій Білорусі пройшли попереджальні акції протесту предпримальників. Поводлі одного з ініціаторів агульнонаціонального страйку Віктора Горбачова, у акції взяли удел до полови предпримальників Білорусі. Вони протестують супроць указу Олександра Лукашенка, згодно з яким ускладняється процедура увозу товарів з Росії. Сьогоднішній страйк підтримали не усі лідери предпримальницького руху. Частка з їх лічить, що треба засяродитися на підрихтовці до дозволеного мінськими владами мітингу 15 снежня. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвілін праз 12, чергове подорожжа свободи, гэтым разом на Вялейшчыну. А зараз паштовая скрынка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Тое, што глобальны фінансавы і эканамічны крызіс не абмінуў Беларусь, многія беларускія грамадзяне за апошнія тыдні адчулі на ўласнай кішэні. Бюджэтнікі толькі месяц парадаваліся падвышанай зарплаце, у снежні ўлады падвышку скасавалі. Некаторыя заводы і фабрыкі перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле прыпынілі дзейнасць. На гэту тэму многія лісты ў нашай пошце апошняга часу. Пра тое, як жывуць і выжываюць людзі ва ўмовах беспрацоўя і нізкіх заробкаў, паведамляе ў сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Добрушу. Нядаўна ён праязджаў праз памежны пераход Весялоўка, гэта на сутыку межаў трох дзяржаў – Беларусі, Украіны і Расіі, і сутыкнуўся з вельмі своеасаблівым прыдарожным сервісам. Слухач піша: «Гандляры тут з'яўляюцца толькі на кароткі час улетку, калі ля манументу дружбы народаў праводзяцца афіцыйныя ўрачыстасці. У астатні час з беларускага боку мяжы ніякага сервісу няма, але гэта толькі на першы погляд. У сапраўднасці ж многія жыхары навакольных вёсак знайшлі спосаб зарабіць. Справа ў тым, што вадзіцелі велікагрузных аўтамабіляў праводзяць шмат гадзін у чарзе, каб прайсці памежны і мытны кантроль. Ніякіх кавярняў і сталовак тут няма. Затое можна замовіць гарачы абед хатняга прыгатавання, не выходзячы з машыны. Замову хутка перададуць праз мабільны тэлефон наўпрост гаспадыні на кухню, і праз паўгадзіны гарачая каструля будзе ў кабіне. Я размаўляў з гэтымі дасціпнымі і знаходлівымі людзьмі, якія наладзілі такі бізнес. Выйсця ў іх фактычна няма. Заробкі ў калгасе мізэрныя, асабліва ўзімку. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Так што не ад добрага жыцця даводзіцца выходзіць на вялікую дарогу. Складаны час настае цяпер не толькі для вясковых жыхароў. Вось і ў Добрушы з 1 снежня 137 работнікаў філіі завода «Малочныя прадукты» выпраўленыя ў вымушаны адпачынак на няпэўны тэрмін. Вытворчасць спыняецца, няма збыту, паведаміў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Калі б гэтым прадпрымальным вяскоўцам дапамаглі ўлады, падтрымалі крэдытамі, падатковымі льготамі, навучылі весці бухгалтэрыю, напэўна, яны з большай ахвотай адкрылі б на мяжы кавярню і працавалі легальна там, а не насіліся б з чыгункамі ды тэрмасамі паміж вёскай і мытняй. Думаю, што калі-небудзь так і будзе. Заробяць бізнесоўцы-пачаткоўцы стартавы капітал і захочуць пашырыць справу, паставіць яе на грунтоўны падмурак. Ну, а пакуль маем тое, што маем. Якая эканоміка, якія умовы ў прыватных прадпрымальнікаў, такі і прыдарожны сервіс. У кожным разе чыгунок з гарачымі бульбай ды катлетамі – гэта ўжо значны прагрэс у параўнанні з сервісам па-савецку, калі падарожнік мог разлічваць у сельпоўскай краме хіба што на бляшанку рыбных кансерваў ды на бохан чэрствага хлеба. Наш даўні сябар Кастусь Цырэль з Ушачаў некалькі апошніх тыдняў гасцяваў у сына ў Злучаных Штатах, у Каліфорніі. Але і там не забываў пра «Радыё Свабода». Слухаў праз інтэрнэт, чытаў, глядзеў фотаздымкі і відэасюжэты. Ведаючы, якая вялікая цікавасць у нашай аўдыторыі да тэмы эканамічнага крызісу, Кастусь вырашыў падзяліцца сваімі назіраннямі пра тое, якім ён убачыў гэты крызіс у Каліфорніі. Слухач піша. Паведамляю пра тое, што я заўважыў, не робячы глыбокіх высноваў, бо эканаміст з мяне слабы. Напрыклад, у газеце «Сан-Хасе Меркуры Ньюз», што выходзіць у Сіліконавай даліне, 12 лістапада на першай старонцы з'явіўся артыкул пра стан рынку нерухомасці ў акрузе Санта-Клара, ахоплівае Сіліконавую даліну. Кошт на жытло ў акрузе значна ўпаў. Такім чынам атрымалася, што ў сярэднім 14% набытага жытла, кожны сёмы дом, стаў каштаваць дзешавей, чым выплаты за яго па крэдыту. Найбольш гэта адбілася на бяднейшых раёнах, напрыклад, усходні Сан-Хасе, горад Гілрой і наваколлі. І яшчэ вельмі многа тавара ў крамах прадаваліся са зніжкамі, часам вельмі значнымі, да 70%, пачынаючы з аўтамабіляў, кватэр і дамоў і канчаючы спіртовымі напоямі. На аўтамабілі зніжкі ажно да 8 тысяч даляраў. Нас з дачкой, праўда, зацікавілі больш зніжкі на адзенне і абутак, і мы актыўна імі скарысталіся, набыўшы тое-сёе, ну, проста па смешным кошце. На дом ці на аўто грошай не хапала. Што тычыцца цэнаў да бензін, то на таннейшы бачыў за 2 даляры 29 цэнтаў за галон. Гэта 3,78 літра. Значыцца, каля 60 цэнтаў за літр. Але гэта на перыферыі, далёка ад буйных гарадоў. У цэнтры Сіліконавай даліны такі самы каштуе 2,79-2,89 за галон. Усё ж, што ні кажы, а эканоміка ў іх куды больш гнуткая, чым наша. Рэагуе на сітуацыю імгненна, таму выйдуць яны з крызісу з меншымі стратамі, чым мы. Такое маё ўражанне, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Ушачаў. За апошнія некалькі тыдняў цэны на бензін у Амерыцы знізіліся яшчэ больш. Цяпер літр паліва каштуе там паўдаляра, больш як удвая танней, чым у Беларусі. Значна менш, чым беларусы плацяць амерыканцы за многія іншыя тавары і паслугі. Гэта зусім натуральна для рынкавай эканомікі. Зніжаецца попыт, падае кошт нафты і сыравіны, і гэта імгненна адбіваецца на цэнах тавараў. Праўда, назіраючы за цэннікамі ў беларускіх крамах, асабліва перад каляднымі святамі, можна прыйсці да зусім іншай высновы. Ну, але і стаўленне да рынкавай эканомікі і ейных законаў у Беларусі зусім іншае.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля, грунтуючыся на сведчаннях сваіх знаёмых, сцвярджае, што ключавое звяно ў фальсіфікацыях вынікаў беларускіх выбараў старшыні участковых камісіяў. У сваім лісце на свабоду слухач разважае пра тое, якія змены выбарчага законадаўства неабходна правесці ў Беларусі дзеля таго, каб пазбавіцца ад махлярства. Іван Цыбуляк піша. Мой знаёмы, сам у мінулым старшыня камісіі, распавёў. Перад галасаваннем на кожны ўчастак даецца амаль 50% лішніх бюлетэняў. Ставіцца задача загнаць на датэрміновае галасаванне як мага больш выбаршчыкаў. У кожнага старшыні свая асабістая скрыня для галасавання, якую ён запаўняе лішнімі бюлетэнямі, пад вызначанага ўладай кандыдата. Мой знаёмы, каб не ўчыняць гэтага злачынства, перад галасаваннем пайшоў да доктара, ды злёг на час выбараў у шпіталь. Інакш мог страціць працу. Для мяне відавочна, каб правесці сумленныя выбары, трэба кардынальна мяняць выбарчы кодэкс. Датэрміновае галасаванне адмяніць. У склад камісій павінна ўваходзіць палова прадстаўнікоў улады, а палова АДС. Гарантаваць дзейнасць незалежных назіральнікаў пры падліку галасоў. Калі гэтага не зрабіць, то любыя гульні ў так званыя выбары можна спыняць. Тут і свабода слова не дапаможа. На маю думку, за гэтыя 6 месяцаў прыпынення санкцыя Лукашэнка зробіць дзеля прыліку яшчэ адзін крок у напрамку дэмакратыі, адменіць смяротнае пакаранне. Насамрэч гэта нічога не мяняе. Няўжо Захад дасць падмануць сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Слухач таксама паведамляе, што ўсяляк падтрымлівае ідэю збору подпісаў за змену выбарчага законадаўства ў Беларусі. Такую ідэю, нагадаю, маюць намер ажыццявіць у блізкай будучыні аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. За апошнія 15 год апазіцыя рабіла нямала спробаў шляхам збору подпісаў і правядзення рэферэндумаў прымусіць уладу да тых ці іншых крокаў. Паспяховай не стала ніводная са спробаў. Улада праводзіла толькі тыя рэферэндумы, якія хацела сама, а вынікі іх былі загадзя прадвызначаныя, з той жа прычыны, з якой загадзя вядомыя вынікі ўсіх беларускіх выбараў. Зрэшты, новая эканамічная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь на працягу апошніх месяцаў, можа падштурхнуць уладу да большай згаворлівасці з Захадам і апазіцыяй. Першыя прыкметы гэтага мы ўжо назіраем. На заканчэнне ліст ад Яўгена Мікітава з Воршы, слухач заклапочаны і ўстрывожаны лёсам беларускай мовы. Ён піша: «Мы дажылі да вельмі цяжкіх часоў. Сёння з беларускай мовай змагаецца дзяржаўная машына. Прычым, гэта машына не чужой дзяржавы, не акупантаў, а самой Беларусі. Выступаючы недаўна ў нас у Віцебску, прэзідэнт хваліўся вельмі моцнай прэзідэнцкай уладай. Як шмат у нас залежыць ад волі аднаго чалавека. Жывем нібы не ў рэспубліцы, а пры манархіі. Вялікі цуд, што беларуская мова яшчэ існуе, нягледзячы на высілкі бюракратычнага апарату, які насаджае ўсё расейскае». Так, уся дзяржаўная машына ў нас працуе выключна на расейскай мове. Ну і працуйце сабе, пакуль ваша ўлада. Чаму ж вы лезеце са сваёй рэформай беларускай мовы, якой не карыстаецеся? Навошта дратаваць мову, якая вам не належыць? Падганяючы мову беларусаў пад расейскае вуха, гэтыя так званыя рэфарматары наносяць ёй вялікую шкоду. Няхай у Беларусі людзі гавораць на любой мове, на якой хто хоча, але дзяржаўная мова павінна быць адна – беларуская. Выправіць памылку трэба неадкладна, бо так званыя беларускія губерні пры гэтым прэзідэнце могуць апынуцца неўзабаве ў складзе Расіі. І тады з імі будзе тое, што са Смаленшчынай. Сёння там беларускай мовы ўжо нячутна, і беларусаў таксама няма. Усе яны ператварыліся ў едзіны рускі народ. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Моўная палітыка ў Беларусі заставалася нязменнай на працягу апошніх 14 гадоў. І наўрад ці выпадае спадзявацца, што яна істотна зменіцца ў блізкай будучыні. Але уладары прыходзяць і сыходзяць, а беларуская мова, хоць і церпіць ад татальнай русіфікацыі, якую заахвочваюць чыноўнікі, усё ж паказвае сваю жыццёвую сілу. Яна, без сумневу, перажыве тых, хто наладзіў гэта змаганне з ёю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
У Рубалим СССР, Другую Всесвятную войну называли Великой Отчинной, бо, каже историк Олег Гордиенко, лечили, что перемогли гитлеровцев найперш советские народы. У металлогии сучасной Беларуси это мит один из центральных.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
У четвер увечары у эфиры «Свободы» чарговы выпуск передачи «Белорусская Атлантида». А сёння, праз две хвіліны, наше падарожжа. Гэтым разам у вёску Шыпкі на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала офіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей нашае падарожжа. Дзмітэр Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за паўтары сотні хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Ды і тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла, страшна. А даведаўшыся, што гость з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашенко, ты, ну, приедь, ты проведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нешчасныя. Старыкі жывуць, магазин закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Сам, дзе я палятусь, ліска павалюся, і не выйшла. Дык вот так хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык... Бульба два рукашкі стовку, вот гэтак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 паручалі тады, 200. Вот во гэта, мне што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі ўсе 20-ку. А так, пенсія мая 200. 240 із гэтай дабаўкай, што на пенсію пайшла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Вийшов ніякий мужчина, ну що ж там, каб хто со мною сталіший, громаднейший, може б хто там, і щоб добився б. Дай тую швідку, як ти йшла на пенсію, що ти рабіни і зімі робила. Тоді говорить, ну ладно, ми ще не розберемося і прийшлем. І по сьогоднішній день ніхто нічого не прислав, і все моє пропало.
Федор Сівий усе життя відпрацював у Шипковській школі. Апошні роки її існування – директором. У його короткім розказі про себе нібито змістилася уся сумна історія апошніх годів життя вёски.
Я прийшов на пенсію за 2 роки, поскольку у сувязі з ліквідацією школи. А потім працював у бібліотеці, була, уже будучи на пенсії. Бібліотеку так само закрили. ФАП був, закрили, магазин так само не працює, тому що нема чоловіка.
А як бавять час ось у Шипках люди зимою? Чим займаються?
Дома сидять. А чим будуть займатися? Дома. Улітку приїжджають дачники, діти, внуки. Улітку веселей.
У адрозненні ад шматлікіх інших вяскових школ Шипковская не стоїть покинутой і пустой. Некий оборотистый прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку. Прыватная. Там коробки вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела.
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5 000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змітер Падобны пабываў у Шыпках на Вялейшчыне.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне шны болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю, ну, гэта прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І треба ж було вручную корови, не було гэтых апарату, гэтых машин даєння ще. По 20 коров, і вручную надо було перебрати, ці даїли корови. Ну так, ну що ми, його робили, і що?
Заловком у руках Марія Сямёновна доказала, що прожити на таку пенсію вельми складана, а яна ж, каже, ще не самая бедная у вёсці.
Ну, ви представьте, балон, цей газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 000 стрыхоўку заплаціць. Ну вот, ну і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Дык яшчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну а людзі ж яшчэ ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо нешчасныя, жутка якія. Ну, і гэтыя не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прысідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. ніякої, чи обращайся, чи не обращайся, ніякої помочі нікому не казав. Да, председателі сільсовета обращилися, як помер мужик, кабета їй що-небудь помогли. Нічого, нічого ніхто не помог. Ну, такої бяди, Бог із ними.
По щирості, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавіцца.
А откуль информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ці народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У каго лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а то прыехала яна з Мінску, дык кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А то злодзеі ходзяць, халеру ведаю, свая хатка, дык добра. Каб дыць добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрошу, не пущу нікого, я не пущаю ночі, ні знакомих. Тут уже баба якая, чи що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і на, гэта тут кого попрошу, дик відвідає, приходить Гена Калі. Приходить, ну, що й на мені, нічого. Діти їсть і привезуть, нічого.
Ну, от з'їсть і є що, а от поговорить, є з ким?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, дик правда. Як во приїду, дик та не рада вже, як приїде хтось в Мінську.
І гэта жанчына таксама усё жыццё адпрацавала на ферме. І таксама, як яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я хапаю, ну, 200 тысяч, я не помню, даю там, получила я. Тебе покажу, пойду.
Не, не треба показывать. 200 тысяч получается.
Ну, потом я этих 200 получаю.
Катя, а вот типая этих грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, на прожитё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хаваю.
Пачынала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід. Ці будуць жыць далей шыбкі, ці ўжо, как бы, ўсё, час іх прыйшоў?
Ну, вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну, вось сядзіць побач ваша дачка. Вот скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну, а то прыедзе і ляціць.
Сіл уже нет работаць фізічна. А надо тут сіла, чтобы фізічна было, і чтобы хороший хозяин был, чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтоб ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол дед прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Минскую электричку и ехать до хаты.
Падарожжа свабоды. Зміцер Паддубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
Дваццаць тры гадзіны трыццаць хвілін у Менску, пражскай студыі. Алена Струва, за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Запіс адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі Джонатана Мура і экспертызу «Свабоды». Аднак спершыя навіны. У цэнтры Афіны сёння адбыліся сутыкненні паліцыі, удзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацый. Дэманстранты закідвалі паліцыянтаў камянямі, у адказ паліцыя прымяняла слізаць сечный газ. Былому президенту Фінляндії Марті Ахтісаарі сьогодні вручена Нобелівська премія міру. Церемонія відбулася у столиці Норвегії – Осло. Союз НАТО проводить перемови з Росією, Білоруссю, Україною і країнами Центральної Азії про можливе використання чигуночних шляхов для забезпечення війська у Афганістані. Представник НАТО Джеймс Апатура заявив у «Свободі», що залишилося вирішити технічне, однак не політичне питання. Новый патриарх Московский и усяе Руси будет обраны на поместном соборе 28-29 студеня наступного года. Такое решение, принятое сегодня на сходе Святого Синода Российской Православной Церкви. Вы слухаете «Свободу» у эфиры новины про подею в Беларуси. По всей Беларуси прошли попереджальные акции протесту предпринимальников. Поводле одного из инициаторов агульнанационального страйку Виктора Горбачева у акции взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. Сьогоднішній страйк, однак, підтримали не усі лідери предпримальницького руху. Частка з їх лічить, що треба засяродитися на підрихтовці до дозволеного мінськими уладами мітингу 15 снежня. Білорусь отримала офіційне повідомлення об готовості Євразв'язу до перамов об уваходженні країни в усесвітню гандлёву організацію. Про гэта заявив представник Міністерства заміжних справ Білорусі. Міліція у городі затримала 4 правоохоронців, які роздавали на вулицях города інформаційні листовки і стяжки до Дня оборони правов чоловіка, який відзначався сьогодні. 5 невыездных из Беларуси представников демократичных сил, молодевые активисты Михась Пашкевич, Антон Койпеш, Змитер Дашкевич, Франек Вячорка, лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько, передали у администрацию президента заяву с потребованием дозволить им выезд за мяжу. Представники демократичного руху Беларуси отзначили Всесвятный день правов человека вуличными акциями. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свободу у пражской студии Сергей Наумчик. Далее у нашем эфире «Гость на свободе». На питання наведнікаў нашага вэб-сайту ў інтэрнэце і журналістаў «Свабоды» адказвае часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. І экспертыза «Свабоды» на тэму, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў. Але на пачатку абвестка.
Мультимедийны часопіс новой формы об навучанні за мяжой теперь доступны кожному ахвотному. Камусьці вучыцца там, як мёдам намазана, хтосьці пасля семестру і стрыць канькі на радзіму, але адназначна там інакш. Адекватные люди после Оксфорда у Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, якія вернулись, и про информацию для тех, кто з'язджає. У новой передачи «Белорусская заміжжа».
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире завтра. А зараз у эфиры «Гость на свободе». Днями на питанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» в інтернеті і журналістаў нашага радіо адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗША ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗША ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югославіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта, Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара ЗША ў Мідхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту ЗША, а таксама дзвюмя ўзнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гадыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца супрацоўнікаў ураду ЗША, выконвае абавязкі часовага павернага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне.
Калі амбасада ЗША адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk. We have had to cut back our...
Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах – у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы.
Сергей з Пінщини. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у ЗША для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы?
Па-першае, варта адзначыць, што пераважна большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі.
Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй.
Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча? Пытаецца Віктор з Гомелю.
Па шырасці я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне ЗША да ўмоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз?
Што тычыцца пляну еўрапейскага звязу і яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням ЗША ў дачыненні да Беларусі. Самі ми не маємо спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да умоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтых званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам.
Шчыра дзякую ЗША за падтрымку Радыё Свабода і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар.
Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашыя сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці можа жыхар Беларусі набыць у ЗША дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у ЗША. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у ЗША, трэба мець адпаведны юрыдычны статус.
Яўген Орса, маладзечна. Спадар Мур, ці не зацікаўленая ЗША ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная?
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон з жонкай, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 1994 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі два амерыканцы, калі іхні паветраны шар збілі над Беларусью верасні 95-го году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са становчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон, як дзяржсакратар, самастойна складзе сабе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады, нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза «Свабоды», Юрас Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня.
Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір.
А цяпер экспертыза свабоды. На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў, да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К концу года напружанасць у дачыненнях паміж індывідуальнымі прадпрымальнікамі і ўладамі абвастраецца. Лідары прадпрымальніцкага руху кажуць пра знікненне індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году як сацыяльнага слою, а прадстаўнікі ўладаў цвердзяць пра стварэнне роўных умоваў для ўсіх бізнэсоўцаў, дзеля чаго трэба пазбавіць льготаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Якія новыя юрыдычныя нормы ўступаюць у дзеянне з 1 студзеня 2009 года? Як гэта паплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць льготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў, яна мае дакументаў, гэта перш датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўленую вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўная мытная кредитное оформление, платить МЭТ, платить податок на добавленную вартость, иметь у себя паперы на свой товар. Але ж тут справа в том, что иметь гэтые паперы для их вельми тяжко, а мальшо немахшимо. Потому что особливости наших гандлю с Российской Федерацией такие, что працовать с мелким покупником из Беларуси, буйным оптовикам у России нема никакого интереса экономичного. Зразумело, никто не спынит свой бизнес, худшее за все, а лишь будут працовать по неких широких схемах.
Давайте докладним, які процент предпринимальников закране гэтые проблемы, якія возникнут после Нового года?
Прикладно половина. У нас 220 тысяч предпринимальников, недзе 100-120 тысяч, яны гандлюють с уплатой фиксованого ПДВ. Вот для гэтых предпринимальников умовы их деятельности вельми згаршаются.
Господар Макаев, а як бы вы оценили, что чакае индивидуальных предпринимальников после Нового года, коли ничего не изменится?
Вельми тревожно за наступный год сярод предпринимальников. У Беларуси каля 600 рынков и больше 100 тысяч предпринимальников працуют на гэтых рынках. Так вот для вот гэтай категории наступают чорные дни, бо умовы такие, что працаваць по тым, что Сергей отповедал, то есть месть паперы, вести бухучет, постаможку, и все это на одну кропку, что дозволили там си две, если есть свояки там, си три. Это нереально, неэффективно, и это фактично заборона ихней деятельности. По податках можно казать про ЧУПы, компания по утворению яких отбылася наприкінці минулого года, и у гэтым то податкова уже каже, что от этих ЧУПов нема прибытку. То есть люди працуют, например, 5 месяцев в минус, 6 месяц покажут маленький прибыток, все расходы забивают туды, а держава чекала значный уплыв, то есть это не отрымалося. Конечно, урон будет вельми великий державе.
Господар Макаев, так что, после Нового года рынки фактично зникнут, и они будут жить, протягиваться в некой новой форме?
Не одразу. На рынках шмат, например, у Минска уже там до 40% есть рынки, где юрособы працуются. Сергей тут додавал, что есть категории товаров, которые выведены с одного податка, и предпринимальники працуют по документах. Это там техника, футры, продуктами. Умов не створено, как перейти на гандаль миновито по документах. Не створено умовы по спрощению этих папер. Не створено умовы по таможне. А если, например, загнать сотню тысяч туда, и еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туды предпринимальников, если додать, будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно чекать, что после Нового года колькость продавцов на рынках скоротится вдвоя?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Минску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников?». У дискусії беруть удзел старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. А прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па-першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын першыя 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напруженность у грамадства. Конечно, будет страта державного бюджета и местных бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Нахшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачивается. Я до конца 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они улетели, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
Навошта улады робят такие меры?
Политическое решение.
То улады боятся предпринимальников, як социальное слоя?
Я не кажу, что они, если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идет на пролом, идет по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров.
Я не лічу, што гэта замова нейкіх гіпермаркетаў. Па-першае, гіпермаркетаў у нашай краіне та й няма насамрэч. У нас пабудавана там некалькі буйных гандлёвых цэнтраў, ну, магчыма, іх можна назваць гіпермаркетамі. А па-другое, такія буйныя лабісты са сваімі лабісцкімі магчымасцямі маглі б пайсці па больш простаму пуці. Яны б маглі пралабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдураў, зменшэння мытных плацяжоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта проста наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах нашых кіраўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце імітных у Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных справ Наумаў, але безвыніковымі. Улада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаяў.
Настрой розны. Конечно, треба узнімаць хвалю солідарнасці. І менавіта эта хваля будзе узнята. Вось завтра першы наступае крок гэтай хвалі. Мы маем права на і страйкі, і мітынгі, калі ўлада парушае закон. Іншая справа, не все лідары сёняшні момант уздымаюць эту хвалю. Напрыклад, если за 15-го мітынгу больш-менш паразумення, то па 10-му страйку гэтаго паразумення нема. Што на рынках, якая інфармацыя ідзе? Самыя супярэчлівыя слухі. Тут уже кажуць, нам все захаваюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць.
Гаспадар Балакін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі?
Перспектывы іх няма. Это вельмі добра, калі людзі праявілі грамадскую актыўнасць. Але ж давайте паглядзім, ці былі буйныя акцыі прадпрымальнікаў. Не, іх не было, па-першае. А па-другое, шмат прадпрымальнікаў зараз знаходзіцца ў нейкай апатыі. Яны ні ва што не вераць. Яны не вераць у тое, што яны змогуць дамагчыць нейкіх пазітыўных зменаў. Таму я не лічу, што будзе шмат людзей. Я не лічу, што будуць вялікія пратэсты. Я не лічу, што прадпрымальнікі праявяць вялікую грамадскую актыўнасць. Яны будуць чакаць, чым гэтая справа скончыцца, все будуць сядзець па нейкіх норах, мабыць, некалькі соцін, мабыць, некалькі тысяч, яны як заўсёды будуць пратэставаць, а астатнія будуць шукаць магчымасці прыстасавацца да сітуацыі. Некаторыя з іх гэта змогуць зарабіць, яны будуць гандляваць па нейкіх шэрых схемах, яны атрымаюць паперы на частку тавараў, а астатнія будуць прадаваць па шэраму.
Некалькі тысяч у нашых беларускіх умовах, на мой погляд, гэта вельмі шмат.
Я не думаю, что навіть кілька тисяч буде. І я лічу, що держава не пойде на заступки.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали уділ старшиня Архкомітету по створенню Асоціації малого і середнього бізнесу Сергій Балыкін і старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Олесь Макаєв. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!